เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนป่าชายเลนหรือป่าคอนกรีตคดีปกครองเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อปี2538ผู้ฟ้องคดีจำนวน22คนได้แจ้งความประสงค์ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินที่ตนเองอาศัยอยู่ให้จากนั้นได้นำเจ้าพนักงานที่ดินทำการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งหลังจากที่ได้มีการรังวัดสอบสวนสิทธิ์และตรวจสอบระวางแผนที่ที่ใช้ในการออกโฉนดแล้วเจ้าพนักงานที่ดินเห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีจึงปฏิเสธการออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทุกคนเห็นว่าพวกตนได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาเป็นเวลา15ปีแล้วโดยแต่เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้เป็นป่าชายเลนอีกทั้งปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นชุมชนมีไฟฟ้าประปาถนนคอนกรีตซึ่งหมดสภาพการเป็นป่าชายเลนไปแล้วดังนั้นการที่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ยอมออกโฉนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดสุดท้ายจึงได้นำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหมดได้ครอบครองที่ดินมาก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะได้กำหนดเขตป่าชายเลนครอบคลุมที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองอยู่โดยสภาพที่ดินในปัจจุบันมีลักษณะเป็นแหล่งชุมชนอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ500เมตรและอยู่ห่างจากทะเลประมาณ4กิโลเมตรเมื่อสภาพที่ดินที่พิพาทไม่มีลักษณะเป็นป่าชายเลนตามที่คณะรัฐมนตรีต้องการสงวนรักษาไว้แม้คณะรัฐมนตรีจะมีมติกำหนดให้ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าชายเลนก็ไม่มีผลทำให้ที่ดินดังกล่าวกลับกลายสภาพคืนเป็นป่าชายเลนไปได้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงจัดอยู่ในประเภทที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกโฉนดที่ดินให้ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดินการที่เจ้าพนักงานที่ดินปฏิเสธการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวจึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้กรมที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามคำขอให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจเรื่องคดีปกครองศาลปกครองคอลเซ็นเตอร์1355